Radio Kapi.
Mansangu na beto Micheline Chuala Mupangi.
Mbote pe matondo mingi bampanga luzulo bene ba yame pakati loko kulanda beto tukesola bene kulanda mbote beto yandika na kufi ansangu. Senateur Tikeze Diemo ke lombana bantunyo sangu izani ya FCC na cash ba uizana samuna ndumbama na isi. Itakwenda na Uvira wa pisika kele mpasi sambu na kukota na Minembwe mingi na Oplato na teritwara Fizi mpe na Mwega sambu na kupesa lusadisu na Nkangu kena kunyonga. Itakwenda na Okatanga mingi na Mbanza Lubumbashi wa pisika doti kena kunyongisa nzitu ya Nkangu mpe bakezola bamfumu mezda abisatiba metelemisa bao mabanza sambu batala diambuina ya kutula bunkete na kati ya Mbanza. Mbote diaka bampanga luzolo, bantu ya ngindu ya imbi ina kelele ya FCC tona cash, kele na sika ve na kati ya nguizani yai, tubaka bubu awa na Mbanza kincha sa senateur Tshikeze Diemo, ina metelemina na ngolo nyonso, mutindu ya bapa sulaka mpe kuyoka bizizi ya president Felix Tshisekedi, to vanda na Kolwezi, mpe ina mfumu ya insi awa na ya ntama Joseph Kabila awa na Kinshasa. Na ntwala ya bamwangisi sangu, ntumo ya nkangu yai pona makana lwalaba, monakati nkadilu yai ya kelembota tafio TV. Nki ya kusimba yandi tubaka nyoso na ntwala ya Michel Kifindangoi.
Wapi mutindo na zina ya demokrasi ande na kuza katusa ya yandi elungi na kada nande ya ntodisi ya kimfuka ya nene na nini inswa bayankaka bakuzaka landakana kuza sala yao na nzimbala diaka yavu andaka na kukwenda kukatusa elungi ya ntodisi ya inti ina kele kidimbu ya inti betu sekana ve na tia na mvula difunda mosi mkama ivwa makumi ivwa na ntango yavu andaka na mpasi ya makanda na Kolwezi mukwendaka mumosu kumona bakuzaka tubila munu ve nkangu na beto na ngala ya Kolwezi ya vwandaka mpasi mingi bana ke kufwa na likasi mbetula na tuba ve bento nyoso ke babuka nini kekuza kanga diambo ya kuku vwanda kaka te munu na ndamwa munu kaka betuke na yau mfunu ve
extremis de tubor nous n'en avons pas besoin.
Kakana ina meta la politique Floribert Anzuluni toi dit ya mouvement citoyen Filimbi kelomba na baleke ya République démocratique du Congo na kuvukana mpe kunwalisa nyoso ina ke vutusa insi na betu na nima mpe yao ke bebi sabisa la politique na kati ya insi yani tubaka yao na ntola ba mwangisi nsangu awa na kincha sama zono kilumbwa lumingu na nima ya kuvutuka nandi na insi mpamba ve yandi mesala bamvula iya na Belgique wapisika ni kwenda kaswama beto landa yandi na ntola Paul Matendo.
Nous devons à tout prix
ne bitu fitisa la nyonso samuna kubave na mutambu ya bantu ya kele na luzolo ya imbi ya kubikisa nti na beto na mambo ya imbi ya kemonana na madesu ya bana ya mavuanga kati ya bantu ya politiki baina kizora kukabula beto bubu bitu fiti kubikala kintuadi bitu katuka na esti uesti bitu fiti kubikala kintuadi bitu fitisa la keba samuna kubave na mutambu ya bantu ya ikebansa de kanange ke munisa mambi ya Felix Tshisekedi ngekele mbanda ya baluba to ya UDPS bantu metula mutambu yai kele bayina kukitsaka ngolo na beto mingi na kukabula beto kasi beto fete kunwanisa diambu yai pambave beto kele na kususa kaka kimamusi ya kele bumbute ya luzingu ya bantu nyoso ya inti na beto
que les conditions de vie des Congolais soient améliorées.
Betu simbati Floribert Anzuluni tinaka isi na nima ya kutosuka mpamba ve bazolaka kangayandi na ba militant Filimbi na ba ina ya mouvement citoyen ya Namar mpe bale citoyen na bilumbu 15 ngonda 5 na mvula mafunda zole 13 na komina masina awa na Mbanza Kinshasa. Benke na kulanda Radio Okapi na Sud Kivu ya kele mpasi sambu na kukota na Minembwe na Oplato na teritwara Fizi mpe na Mwega kupesa lusadisu na Nkangu kele na kunyonga na ndambu ina isi na beto. Mavula ya ONU, OCHA, PAM, ASER na MONUSCO kuenda kakuna sabala meka toa kuluta ndeba monaka mambu yai. Nkangu ya bau monaka zabisaka bau tibaka na kufana ntsatu. Inda ntsangu nange Blaise Ndongala Mayanda.
Bivuka ya ya Nations Unies sululakati bantu metina kamvita na anzo ya kisalu ya komini ya Minembwe. Ya kesi ya misatin, tuka luyantiku ya mavanga bima kabisa maka kakambala tatu na kitini ina. Kaonsi bantu metina kamvita mtuka mbanda kamombo ketubati boke baka ata mbala mosive bima me kabisa maka. Boke vanda kitezo mafunda tanu na kama tanu na baanzo ya makanda boya makabau na manda Minembwe kansi boke zinga na ntatu kuluta. Kinati ndinga na bau mbuta muora na sekaruba Zabisakati, boke kondwa nkisi, madia, bilele ya kuvuata mpi, boke zinga kantu lusadisu ankaka. Bivuka yae ya nasozi nike tendulati, botanata mve mvutu na bakakalakani nyoso ya bantu yai. Nantangu yai, boke sosa antete kuzaba ntalu ya bantu nyoso boti naka bifulu na bau mpi, boke sosa kulangidila nzila ya bakilometre makumi sambanu na tanu, kika tuka na manja mulima, tiku kuma na abala, pi, kanti na kifulu bake bokilaka point zero, tiku kuma na mbanta mikenge. Bivuka kenata lusadisu ikaka mpinde, Bantu metinaka mvuazi, kei antika diaka ve, kufutuka na mbanza na bao antama. Yoina, boke banza, kunatila bao, madia mingi.
Betu bikala kaka na Nord Kivu, ba FRDC mezabisati, ba omeka toa kufuwa ntua disimosi ya ba FDLR, RID, Ralliement pour l'Unité et la Démocratie, na ba kengi na yandi iya, na suka sabala meka toa kuluta, na bwala makoka, na groupement mbinza, territoire a Rutshuru, tamave na ndilu ya République démocratique du Congo na Uganda. Kinati ndinga makesa na Nord Kivu, na zabisaka yao, na bisalu ya Sokolade, zabisaka tia kelika kandambu ya bisalu ina makesa FRDC, yandika kusabala. Sala katuka sabala meka toa kuluta na kitini ina ya insi na beto. Bernardine Diambu, inki ya kusimba.
Yavu andaka na tangu ya mvita angolo na kilumbu ya sabala meluta na kokila nde kinwani ya FDLR ya Rwanda mbuta sabi mana juvenal alias general Michel Africa baku fuaka yandi mutindu metuba mpovu ya sekter operasyonel Nord Kivu Sokola 2 samu na major njiki kaiko ya ikentete bila ya fimuan tangu ya ba operasyon ya angolo ya kunwani sabi mpumbulu nyonso mesimba minduki ina FRDC bandaka ya meluta basabala zole. Mvita vandaka ya angolo ina salaka bantangu zole le beto kuzaka kufuwa diaka ntwa disi mosi ya ba FDLR mbuta sabi mana juvenal ya kempe ena bagar de kor iya kufuaka mpe FRDC zonaka minduki. Mena beto kena kuandila kaka na kufiongunina na ndambu ina mpe entalu lenda kuzabuelama. Makoka mpe babwala sambano ya nkaka na grupma binza ba FDLR meja dilaka yao ya meluta bangonde mingi. Kanati lufuwa ina ya mese pedisa nkangu na ndambu Mbuyina kansi baki na kumona onga samuti yake na bantu wadisi ya nkaka ya ba FDLR baina kentete na kuyungana neti dan na gavena. Goma Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Ben kuna kulanda Radio Kapi beto mbikala kaka na Nord Kivu mingi na mbanza beni bantu kena kuzinga kana kimbevu ya VIH kena kunyonga sambo bantu fana kufusadisa bao toku pesa bao bilongo ba fana kunwa ntango nyoso baki leve. Esther Kavuo kinama ya UCOP Union Congolaise de Personnes Vivant avec VIH Sida kele na ntwadisi ya orfelina yani kele nmuzola tuba ntwadisi ya orfelina odari yani kezabisa yao na kinzozolo ya sekumbi katondolo.
Kwa sasa tunapojianda
bubu kana beto bongama samu na kuenda bisika bake pisa betu lusansu awa tokuna betu ke baka lusansu vi betu kutana bakulutu ke sadisaka betu mekuenda tika nkaka kana beto yufula wapi bao kele mvutu nde bao nyonso mekuenda nwanisa kimbevu ya Ebola sese piyai betu kele na nkaka lakani na mbanza beni mingi kati na betu mebaka lufua na mvula yai betu mevilisa batu 18 na beni tina butembo betu kele umana bantu adisi ya kizunga na betu ya beni ataba minganga bao vutudila betu baminga ngana betu pamba ve kaka bao ndeke za baka mtindu betu kezingaka pediaka baki lungisaka betu ndeka nange sadila ARV mpe kanange lutisa kilumbu mosi nkatu kunu wa bilongo tileka ngime bibisa bilongo angu
hakika umeharibisha dawa hiyo.
Betu kwenda sukisa na Okatanga mingi na mbaza Lubumbashi wapisika na kizunga ina bake na kusosa sala nyonso sambuti doti kumanisa. Bantu adisi ya mbanza kena kulomba na kangu na kusala nyonso samu na kuvutusa bunkete na mbanza sambu na kumanga kimbevo keka tukaka na doti mpambave bamvula ya ngolo mefinama samu na kunoka na kitini ina antoto. Nana plurish nsangu yake nange.
Dotike mingi na mbanza ya Lubumbashi, diambu ya ikele na inu ya konso mutu. Na bandila enene madi ya lukola bamdunda, madezo, matungulu, mbisi, loso, kena kutekama na ntoto. Batekisi ya madi ya yai, bakete kisaka tina pimpa. Samna ya unde dotike na kumanisa ve na mbanza yai. Tibubu yai, bakena tatamana kusikimisa batekisi yai, kansi bakena zitisa ve. Yameluta sabala, fumu ya kizunga, tuadisaka kinzi ya kutula bukete kubandila na komini ya Kenya. Na yau, yandi bokidi saka nkangu na kubwela maboko na diambu yai. Tuadisi ina endi mosi pesa kandinga ya kusikimisa batekisi. Samuti, baba kabamesa na zando, babi katekisa madia na ntoto. Samu na tuadisi yai, na manima ya kusansila bake kanga batekisi ina bake zitisa ve. Tofeti zaba na nchungi ya mvula, mbanza ya Lubumbashike fondaka na mpasi mingi na bimbevu ya maboko ya doti. Kifuanusu kolera. Samuti bilumbu kena kuiza bamvula ke vwanda ya ngolo.
Matondo vana betu mesu kisa wansangu benu la tila kabenu na kukila bubu yae na lusadisu wa mimi kindu na zila teknik ale irongo mshinji na munu mishilin chwala mupangi betu mesu la benu kukila ambote bisika nyoso benu kele mpena makanda na benu.